Πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns.
Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα.
The ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
Για ένα δαχτυλίδι φωτιάς τραγουδάει ο περίφημος Τζόνι Κας.
And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Και εδώ στη... φλεγόμενη ή φλογάτη, δεν ξέρω, θα βρείτε εσείς το σωστό, σε μια επικαιρότητα που πάντως πετάει φλόγες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Σας συναντάμε με το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα και σήμερα όπως και αύριο, 2 ώρες διάρκειας, 2 ώρες και την Παρασκευή, απλώς μια ώρα νωρίτερα, 5 με 7. Ο περίφημος λοιπόν Τζόνι Κας, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 26 Φεβρουαρίου του 1932. Είμαστε εδώ λοιπόν με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Βούλα Κουλισοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία μαζί σας, Μαρία Σφυρόερα που μας διευθύνει και Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τετάρτη σήμερα, 2 μέρες πριν τα μεγάλα συλλαλητήρια, 26 Φεβρουαρίου του 2025, 6 και 16 πρώτα λεπτά. Πάνω κάτω. Θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί εδώ από μας και θα αναλάβει καθήκοντα από την άλλη μεριά στο άλλο ημισφαίριο. Ο Τζόνι Κας, The Man in Black, γιατί συνήθως μαύρα φορούσε. Μια πραγματικά ξεχωριστή μορφή της country, το συγκεκριμένο τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά και το rockabilly ήταν μέσα στο ρεπερτόριό του, μια μεγάλη καλλιτεχνική και κοινωνική φυσιογνωμία, και επειδή έζησε και πέρασε πολλά και επειδή γνώρισε και πώς είναι η φυλακή, είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, έκανε δωρεάν συναυλίες σε φυλακές, σε φυλακισμένους, μια πολύ μεγάλη μορφή της μουσικής. Θυμόσαστε, έχουμε 2025, έτσι δεν είναι, σωστά. Το 2020 τέτοια μέρα, μάθαμε, μάλλον ανακοινώθηκε από τις αρχές, ότι είχαμε το πρώτο θετικό κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας. Τι περάσαμε, παιδιά, και με αυτή την πανδημία. Ήταν μία 38χρονη στην Θεσσαλονίκη, είχε πάει στο Μιλάνο για μια έκθεση μόδας και μαζί με τα νέα μοντέλα γύρισε και με τον ιό. Αυτό ήταν τουλάχιστον το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα, έτσι. Και μετά ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν, μην τα θυμίζω. Αρκετά ζοριστήκαμε τότε. Τώρα αυτό που σας έλεγα για την επικαιρότητα που πραγματικά βγάζει, έχει φλόγες, πετάει φωτιές. Έχουμε το μεγάλο θέμα με τις εξελίξεις που αφορούν την Ουκρανία και όχι μόνο τον πόλεμο, γιατί τελικά φαίνεται, ρε παιδιά, ότι δεν ήταν τόσο καθαρά ιδεολογικό το ζήτημα που λέγαμε εμείς είμαστε, γιατί εμείς η Δύση είμαστε άνθρωποι με αρχές και βασικές αξίες και κυρίως με πίστη στη δημοκρατία. Και λέγαμε λοιπόν ότι αφού ο επιτιθέμενος μονάρχη στην πράξη, άλλο που είναι εκλεγμένος πρόεδρος είναι ο κύριος Πούτιν, αλλά αυτός που εκεί όλα και τα λοιπά, εμείς θα υπερασπιστούμε την Ουκρανία που είναι δημοκρατική, που είναι αμυνόμενη και όλα αυτά τα κάνουμε γιατί αυτές είναι οι αξίες μας, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι θα πάει, λέει, ο κύριος Ζελένσκι να υπογράψει μια συμφωνία με τον κύριο Τραμπ για τα πολύτιμα ορυκτά της Ουκρανίας. Και χωρίς αυτό, λέει, δεν θα σε στηρίξουμε, που τον είχε πει ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κανένας εδώ διπλανός φίλος, που είχε πει για τον κύριο Ζελένσκι ότι είναι δικτάτορας, δεν κάνει εκλογές και δεν πρόκειται να του βοηθήσουμε. Τώρα, λέει, που πάει να υπογράψει όμως τη συμφωνία για τα ορυκτά, η Ουκρανία έχει δικαίωμα να ανοικοδομηθεί και να στηριχθεί. Αλλά δεν μπορούμε, λέει, να στηρίζουμε και να τα δίνουμε έτσι τα δισεκατομμύρια, να τα πληρώνει ο αμερικανικός λαός. Πρέπει από αυτή την εκμετάλλευση των ορυκτών θα τα βάζουμε, λέει, σε ένα κοινό ταμείο για να πάρουμε και εμείς αυτά που δώσαμε. Κάπου διάβασα ότι και η Ευρώπη πήγε κάτι να πει μήπως αυτά τα ορυκτά να τα βγάλουμε μαζί που είστε πιο... Γιατί η Ουκρανία είναι Ευρώπη, δεν είναι στην Αμερικανική Ήπειρο. Από όσο ξέρω, δεν είμαι καλός στη γεωγραφία, αλλά κάτι λίγα που βλέπα στο χάρτη. Αλλά έχουμε αργήσει, λέει, τώρα εμείς. Και ξαφνικά διαβάζω, λέει, ο κύριος Πούτιν ότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε για αυτήν εξαγωγή αυτών των... Και λέω, ρε παιδί μου, τι άδολη, καθαρή υποστήριξη, ας πούμε, που δίναμε στην Ουκρανία. Με λίγα λόγια, συγγνώμη για την έκφραση, ειλικρινά, δεν το συνηθίζω, αλλά δεν μπορώ. Πόσο πάει το Μαλί για να είμαι καλός και δημοκράτης? Γιατί μιλάμε για χειρότερη ομότητα. Εγώ χρησιμοποιώ μια λαϊκότροπη έκφραση, αλλά αυτοί αποκαλύπτονται, λέει, δύναμη θα μας δώσεις. Και στην αρχή δεν συμφωνούσε η Ουκρανία, γιατί ήθελε, σου λέει, δικά μας ορυκτά είναι, να έχουμε το μεγαλύτερο μερίδιο. Αλλά όταν του είπαν ότι χωρίς τα όπλα μας, χωρίς αυτό, σου λέει, τώρα ας πάει και το παλιάμπελο. Κάτι έχω πάθει, έχω μια ροπή προς το λαϊκισμό, σήμερα θα το προσέξω. Μάλιστα. Άδολο και ιδεολογικό θέμα υποστήριξης αξιών, και κάθε τι το άδολο και το ιδεολογικό πρέπει να αποπληρώνεται σε σπάνια ορυκτά. Το άλλο μεγάλο θέμα, βέβαια, οδεύοντας προς την Παρασκευή, προς τις μεγάλες συγκεντρώσεις, έχει ξεσπάσει ο πόλεμος ανακοινώσεων και τα λοιπά. Σήμερα, με παρέμβαση του ίδιου ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, πριν ξεκινήσει με τα θέματα αυτά που απασχολούν το Υπουργικό Συμβούλιο, τοποθετήθηκε για αυτό το μεγάλο ζήτημα, είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Σας συνιστώ, έχω εδώ την εισαγωγική τοποθέτηση, είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει κάνει κάποιες σοβαρές επισημάνσεις. Κρατάω κάτι που μου άρεσε πολύ. Χαρακτήρισε την τραγωδία των Τεμπών ένα εθνικό δράμα, το οποίο πρέπει να ενώνει την κοινωνία μας κάτω από ένα κοινό αίτημα. Το αίτημα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε βέβαια αμέσως και στην εργαλειοποίηση από τα άλλα κόμματα και είπε κάτι για τις πάνω και κάτω πλατείες. Δηλαδή να μην φτάσουμε, λέει, ξανά να αποφύγουμε τις πάνω και κάτω πλατείες. Δεν ξέρω εσείς τώρα που μας ακούτε, οι ακροάτριες και οι ακροατές, τι γνώμη έχετε για τις πάνω και κάτω πλατείες. Υπάρχει κόσμος που τις θεωρεί πολύ καλές, που τις υποστηρίζει, που τις θέλει, και άλλοι που τις απεχθάνονται, άλλοι που τις θεωρούν καταστροφικές. Ό,τι άποψη όμως να έχει κανείς για τις πάνω και κάτω πλατείες, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο ζήτημα. Τι γέννησε τις πάνω και κάτω πλατείες? Θέλω να πω, ήμασταν ωραία, περνάγαμε ζάχαρη και ξαφνικά μια μέρα την έδωσε, ρε παιδί μου, σε κόσμο και σου λέει θα πάω εκεί και θα τα κάνω μπάχαλο, θα γίνει της κακομοίρας. Ενώ περνάγαμε πολύ καλά, ήταν έτσι. Μήπως οι πάνω και κάτω πλατείες, όχι μήπως, δεν ήταν η αιτία παρακμής της χώρας, ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν το απότοκο της χρεοκοπίας και της κατάρρευσης της χώρας. Την οποία κατάρρευση δεν την δημιούργησαν οι πάνω και κάτω πλατείες. Μην το ξεχνάμε δηλαδή, δεν ξεκινάει από τις πάνω και κάτω πλατείες. Πριν χρεοκοπήσαμε. Μετά ήρθαν τα μνημόνια, τα οποία μνημόνια μας τα επέβαλαν. Και ακόμα και αυτοί που μας τα επέβαλαν ομολόγησαν μετά ότι από επιστημονικής άποψης, δηλαδή οικονομοτεχνικής, κάνανε λάθος. Επιδείνωσαν την κατάσταση αντί να τη βελτιώσουν, και αυτό που καταλάβαμε βέβαια και εμείς μετά ήταν ότι υπήρχε και εκδικητικός χαρακτήρας αυτά και ένα παράδειγμα προς αποφυγήν, θα την πληρώσουν τώρα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες για να προσέχουν οι άλλοι, γιατί φάνηκε αυτό και απεδείχθηκε από τον τρόπο που κάποιοι και κάποιες ζήτησαν συγγνώμη απ' έξω, ενώ δεν εννοώ για από μέσα. Αυτό λοιπόν έφερε τη χώρα σε μια άθλια κατάσταση και γεννήθηκαν οι πάνω και κάτω πλατείες. Άρα πρέπει να βρούμε αυτό που τις γέννησε, ποιο σύστημα, ποια πολιτική κατάσταση μας έφερε εκεί, και μετά να τις αποφύγουμε τις πάνω και κάτω πλατείες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και βέβαια η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, γιατί η μέρα χωρίς μια καινούρια δυσάρεστη είδηση δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Περίδη, που εγώ όμως το πρωτάκουσα από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, και από τότε σκίζεται το μέσα μου κάθε φορά που το ακούω.
Ένας άνθρωπος κλειστός σαν παρατημένο σπίτι, ούτε φως ούτε καπνός ούτε τζαμί στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός, ένας άνθρωπος κλειστός.
Ο Μανώλης Λιδάκης που έφυγε νωρίς. Είχε κάποια προβλήματα υγείας, κάποια στιγμή φάνηκε να τα αντιμετωπίζει, βγήκε από το νοσοκομείο, έμενε νομίζω και με ένα γνωστό του πρόσωπο, γιατί ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση και έφυγε έτσι ξαφνικά.
Με σκοινιά τραβάν τραπέτες, του στραβά έξω στο φως, κι ύστερα φεύγει σκύφτος στα βουνά στις μαύρες πέτρες.
Και μια που λέμε για δικαιοσύνη και για το αίτημα και για αλήθεια και δικαιοσύνη, να μην ξεχνάμε άλλες εποχές βέβαια. 1969 κάνει πρεμιέρα στο από κινηματογράφους η ταινία «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά. Βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Βασίλη Βασιλικού, στην ουσία και καλυμμένα βέβαια, αλλά περιγράφει την αναζήτηση των ενόχων για την δολοφονία του Λαμπράκη από τον τότε ανακριτή, τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Τότε που ο ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης έσωσε την τιμή της δικαστικής εξουσίας στην προσπάθειά του να αποκαλύψει τους ενόχους και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά μου θυμίζουν εδώ τα παιδιά, μου λέει, μην ξεχάσεις να πεις για τον Fats Domino. Ναι, ναι, ναι. 1928 στη Νέα Ορλέαν της Λουιζιάννα γεννήθηκε αυτός ο πρωτοπόρος του R&B και του rock and roll, πιανίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μορφή ο Fats Domino. Έχετε δίκιο. Ευτυχώς που μου στέλνετε μηνύματα για να μου θυμίσετε ότι δεν έχω πει για τα μηνύματα. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα λατινικοί χαρακτήρες στο Viber. Μπαίνετε στην εφαρμογή και στέλνετε το μήνυμά σας. Πρώτο πρόγραμμα.ert η διεύθυνσή μας στο Facebook και μέσω του Messenger στέλνετε φυσικά τα μηνύματα. Και έχουμε και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Να ανησυχείτε, η τηλεφωνική γραμμή στην οποία θα φιλοξενήσουμε το κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, δεν είναι αυτή από τις δικές σας. Τις δικές σας τις αφήνουμε μόνο για να τηλεφωνείτε εσείς. Έχω βάλει το Βασίλη Νικολόπουλο να μετράει, να δούμε αν είναι 12 μέτρο. Αυτό εντάξει, ροκεντρολάκι είναι, αλλά δεν ξέρω αν κάνει τις αλλαγές με τον τρόπο που χαρακτηρίζουν απόλυτα το 12 μέτρο. Καλά, ξαναμέτρα τα όσο θα μιλάω με τον Νίκο Βασίλη και θα αποφανθούμε στο τέλος. Νίκος Τσιμπίδας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πάμε και μέχρι το Κοινοβούλιο που από την άλλη εβδομάδα θα έχει πολλή δουλειά σχετικώς και με την τραγωδία των Τεμπών, αλλά νομίζω είχαμε και μια απάντηση του Υπουργού για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο Νίκος ξέρει σίγουρα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθες Νίκο Τσιμπίδα.
Καλώς ξαναβρήκα, Ανδρέα. Σήμερα λοιπόν, καλά, όλες αυτές οι μέρες είναι οι μέρες Τεμπών, με τον ένα τρόπο με τον άλλον. Ενίοτε αυτό έρχεται και μέσα στο Κοινοβούλιο. Σήμερα ήταν επίκαιρες ερωτήσεις από Πλεύση Ελευθερίας και τον κύριο Σαλμά, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, θυμίζω. Mm-hmm. Είχαν δύο θέματα. Ένα, αν λειτουργεί το ETCS, το δίκτυο κύριος Σταϊκούρας, από την Πλεύση Ελευθερίας. Και δεύτερον, είναι αν μετακινούνται παράνομα εμπορεύματα, ρώτησε ο κύριος Σαλμάς, με το σιδηρόδρομο και αν το γνωρίζει η αυτοκυβέρνηση και τι κάνει. Να τα πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα και τα δύο, να δούμε τι απάντησε το Υπουργείο και ποιος είναι ο αντίλογος. Ο Υπουργός λοιπόν απάντησε, θα σου πω αναλυτικά όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. Είπε και το ότι υπήρχε το 19 και το 23, αλλά και εδώ υπάρχει το 25, σε δύο βασικά ζητήματα. Ένα είναι το ETCS και το άλλο είναι το σύστημα της επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων και των σειρμών. Για να μην μπούμε τώρα πάρα πολλά νούμερα, είναι και αντιραδιοφωνικό και δύσκολο να συγκρατάει ο κόσμος.
Και έχεις τέσσερα λεπτά για να τα μοιράσεις όπως θέλεις, Νίκο.
Ωραία, πάμε. Λοιπόν, τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση, ETCS στο σειρμό, ETCS στη ράγα, περίπου στο 80% είναι αυτή τη στιγμή σε όλο το δίκτυο. Εφαρμόζονται και λειτουργούν. Το υπόλοιπο 20% δημοπρατείται, είναι σε συμβάσεις κλπ. Τα υπόλοιπα συστήματα της επικοινωνίας και αυτά περίπου στο 80%. Υπάρχουν πλέον 5 κέντρα ελέγχου σειρμών, 4 κέντρα ελέγχου σειράγγων. Υπάρχουν 300 ψηφιακές κάμερες, είπε ο Υπουργός. Αυτό που ο αντίλογος ήταν εδώ πέρα, ότι είπε η Κυβέρνηση Ελευθερίας ότι μας λέει ότι τα πράγματα είναι ασφαλέστερα, δεν μας λέει όμως ότι είναι ασφαλή. Ήταν μια, νομίζω, εύστοχη επισήμανση. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τυχών, μεταφορά παρανόμων φορτίων, ο Υπουργός επικαλέστηκε ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι κατά βάση ευρωπαϊκό και σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει έλεγχο για το αν μεταφέρεται κάτι παρανόμο στο δίκτυο. Αυτό είναι υπόθεση των τελωνιακών αρχών και του της Hellenic Train, αυτό μας είπε ότι η αρμοδιότητα ούτε μπορεί να το ελέγξει.
Καλά η Hellenic Train, αλλά οι τελωνιακές αρχές φαντάζομαι ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Είναι κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή.
Όπως επισήμανε ο βουλευτής, στο Τελωνίο μπορεί να κάνουν έναν έλεγχο. Από εκεί και μετά όμως τι γίνεται. Ναι. Δηλαδή, όπως είπε ο κ. Σαλμάς, αν εγώ κατεβάζω ναρκωτικά από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, κάποια στιγμή θα με σταματήσει όποιο. Μου κάνει ένα έλεγχο στο αμάξι.
Να τα βάλει μετά το Τελωνίο, όχι στο Τελωνίο.
Ναι, αλλά άμα φύγει ένα τρένο δηλαδή, από τους Ευζώνους μέχρι την Αθήνα, δεν το ελέγχει κανένας. Τι μεταφέρει.
Εντάξει, είναι ένα θέμα.
Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει δυνατότητα να γίνει έλεγχος, όπως είπε και ο κ. Σαλμάς και επισήμανε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος καθόλου από αυτή την απάντηση. Οπότε μένει να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση αργότερα και από τα άλλα υπουργεία.
Και αν θα υπάρξουν δημιουργικές προτάσεις από όλα τα κόμματα για να λυθεί αυτό το. Να
και
πάψει αυτό το οξύμορο.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο, αλλά από εδώ και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα εθνικό πλαίσιο. Αν θεωρούμε ότι είναι ανεπαρκές το ευρωπαϊκό, μπορούμε να νομοθετήσουμε επί αυτού, όχι παρά αυτού.
Δηλαδή στην Ευρώπη, άμα θέλουμε να μεταφέρουμε ναρκωτικά, τα βάζουμε στο τρένο και είμαστε ισχύ. Περίεργο μου φαίνεται αυτό.
Νομίζω, κάτω πως όχι.
Περίεργο, ναι. Δεν το ξέρω.
Και ακόμα και αν γίνεται, θα υπάρχουν άλλες αρχές, οι οποίες θα
σου. Ναι, κάποιος δεν μπορεί. Κάποιος να ρίχνει μια ματιά, ρε παιδί μου, κάτι.
Ναι. Τώρα, όπως είπε και εσύ, και κλείνω με αυτό, Τετάρτη, Πέμπτη, συζήτηση για προανακριτική και συζήτηση για προϋπηρεσία. Τη Βουλή, για τα Τέμπη προφανώς, και όλα αυτά υπό την ότι αποτύπωμα αφήσει η 28η, έτσι.
Ναι, επειδή
όλα.
Την Παρασκευή το απολύτως σχετικό θα είναι παρόν, 5 με 7 θα είμαστε εδώ στο πρόγραμμα, θα μιλήσουμε με σένα και τον Ανδρέα για να δούμε και την κοινοβουλευτική, ας πούμε, εξέλιξη και ροή των πραγμάτων.
Έτσι,
ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Καλή συνέχεια. Α, να σου θυμίσω ότι σαν σήμερα, κάτσε να δεις, κάπου τα σημειώνω στο ημερολόγιο. Βέβαια, το 2020, πριν 5 χρόνια, έφυγε ο Κώστας Βουτσάς. Πολύ ξεχωριστή φυσιογνωμία. Και αγωνιστική φυσιογνωμία ο Βουτσάς. Με μια καριέρα κοντά στα 70 χρόνια ήταν στο Σανίδι, παιδιά. Τίποτα, το θυμόμαστε μαζί, οπότε να τον ακούσουμε να μας πάει μέχρι τους τίτλους. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλό απόγευμα.
Επειδή συχνά μιλάμε για ανθρωποφαγία και πώς αυτό και η όξυνση και τα σχετικά, για ακούστε το αυτό.
Έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο άρχηγος και πίσω του η σκύλη. Τραπέζι πεντακάθαρο, λεπτά χαρτιά.
Όση οπαδοποίηση μπορεί να οδηγήσει μέχρι τον κανιβαλισμό.
Τουμπου τουμπουζα, τουμπου μάγια. Θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζα, τουμπου ζήτσου. Στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γριά. Ντουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού. Εγύρισα όλη τη γη με ένα αεροπλάνο, μοντέλο απ' την κάτοχη που είχε φωνή σοπράνο. Σ' ένα σταθμό μου είπανε όλη την ιστορία, τη ζούγκλα πως χαθήκατε, σας φάγαν το θηρίο. Τουμπουζά, τουμπου μάγια, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου, τουμπουζά, τουμπου.
Κανονικά θα υπογράμμιζα ότι ο Κώστας Βουτσάς ήταν αεκάρα, αλλά επειδή ο Φώτης Παπούλιας, που είναι με την άλλη ομάδα που παίζουμε σήμερα ημιτελικό, θα πει τους τίτλους, δεν ήθελα να τον ταράξω, να σας πει τους τίτλους των ειδήσεων και θα πάμε να τσακωθούμε μαζί μετά, έξω όμως από το ραδιοθάλαμο.
Δε μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν, είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας, το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας. Αχαλούχου αχαμούχου αχαλούχου αχαμά. Τουμπου τουμπουζα, τουμπου μάγια, θα μας ψήσουν οι ανθρωποφάγοι. Τουμπου τουμπουζα, τουμπου ζήτσου, στο καζανίκι μαμά του Κίτσου. Ντουμπου ντουμπου και τα μπουμ, φάγαν τη γριά. Ντουμπου 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 και μπαμπουμ, πέσαν όλα τα ταμπού.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Στα κακοτραχάλα τα βουνά.
Χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας στο Μανώλη Μητσιά που έχει τα γενέθλιά του.
Ζούνα πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής.
Αγαπητέ Γιώργο, όποιος στέλνει γλυκά σε αυτή την εκπομπή, σε ευχαριστούμε βέβαια. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά είναι εχθρός της συνέχειας της εκπομπής.
Μάση Χριστέ μου, τους ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο Νικηθαράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς.
Και τι δεν έχει τραγουδήσει ο Μητσιάς, παιδιά, και πόσο ξεχωριστά με το δικό του εκφραστικό τρόπο. Γεια σου Γιάννη από τη Λάρισα, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα Άλεξ.
Από την Ήπειρο στο Μοριά και από το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο λαός.
Έχουν έρθει με το Χατζηδάκι, έχει τους στίχους του Γκάτσου ο Μητσιάς. Του λέει εδώ μαέστρο, πρέπει να το κάνουμε αυτό, κάτι ήταν να ηχογραφήσω. Του λέω Χατζηδάκι, καλά πιείτε ένα καφέ και έρχομαι. Γυρίζει μετά που κάνω τεταρτάκι. Και μάλιστα τον τίτλο Τσάμικος τον είχε ήδη, τον είχε βάλει ο Γκάτσος στο στίχο, οπότε είναι και η ρυθμική αγωγή του Τσάμικου εμφανέστατη, βέβαια με κορυφαίους κλασικούς κιθαριστές, Μιλιαρές και Φάμπας αν δεν κάνω λάθος. Δεν τους θυμάμαι τώρα όλους τους μουσικούς, αλλά ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Θα τους θυμηθούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Να μου κάνει πρόβλεψη για το κύπελο, λέει ο Τέλης. Δεν κάνω προβλέψεις, θα μας τα πει σε λίγο καημάς. Ο Αποστόλης Πλατείας, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ήταν τότε που γινόντουσαν μεγάλες συγκεντρώσεις, που γινόντουσαν συνελεύσεις, άλλη αντίληψη είχαν στην πάνω πλατεία, άλλη στην κάτω. Αν τα έχεις παρακολουθήσει τα τότε, τώρα δεν προλαβαίνω να στα πω αναλυτικά και ζητώ συγγνώμη. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή ζωή. Γιατί τόση ανυπομονησία, Νίκο μου, για την Παρασκευή? Δεν θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό εμείς. Θα καλύψουμε το τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα, τι μπορεί οτιδήποτε να προκύψει και τα λοιπά. Ο Κώστας, ο μισθός πολύ λίγο, σημαντική για ένα κράτος όταν δεν υπάρχουν σημαντικό, να δεν υπάρχουν συντάξεις. Το γιατί είναι και αυτό μια μεγάλη ανάλυση. Γιώργος, βλέπουμε, λέει, για την Παρασκευή. Λένα καλησπέρα. Ο Αθανάσιος μόνο Νικολάσιμο θέλει να ακούσει. Θα το κανονίσουμε κάποια φορά. Για δεν τηρούμε, λέει, τους νόμους, λέει ο Κώστας. Αν γίνει πόλεμος στην Αθήνα, πώς θα φύγουμε? Δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε πουθενά. Κάτσουμε, περασπιστούμε την πόλη μας, Κώστα μου. Άκου να φύγουμε. Και όταν λες πόλεμος, τι πόλεμος? Δεν πιστεύω να αναφέρεις συγκεντρώσεις. Γιατί η εκδήλωση της Λαϊκής Βούλησης δεν είναι πόλεμος. Μην ακούς διάφορα τρομοκρατικά. Καλησπέρα Σπύρο. Για να δω, έχω πολλά και έχω και καημά και έχουμε και μια ωραία συζήτηση μετά. Τι θα προλάβω? Θα προλάβω τον Ιωάννη που μας λέει για τους Rage Against the Machine ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tim Comerford, που ανήκε στο πολύ γνωστό αυτό συγκρότημα. Μην ξεχάσουμε, λέει, τον προϊστάμενο του Σαρτζετάκη, τον κεφαλονί της Αγγελέα Παύλο Δελαπόρτα, που δεν έκλεισε την υπόθεση όπως ήθελε τότε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Πολύ σε ευχαριστώ που μας το θύμισες, Δημήτρη. Καλησπέρα, αγαπητέ Νίκο. Βλέπω εδώ διάφορα στο Viber, αλλά επειδή έχουμε και τα κύπελα σήμερα, παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Ό,τι αδικήσω από Viber και άλλα μηνύματα, με το που θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα, ξέρετε, έχουμε βρει αυτό το κόλπο τώρα με το δίωρο και εξασφαλίζουμε περισσότερο χρόνο. Τώρα ο λόγος ανήκει στο Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Προς το παρόν μια χαρά είμαστε. Ολίγη αγωνία έχουμε που θα κορυφωθεί το βράδυ, αλλά είμαστε καλά γιατί κάνουμε την εκπομπή για τους ανθρώπους.
Παίρνω πάσα το τραγούδι, ο Μητσιάς ήταν, είναι μάλλον, ποδοσφαιρόφιλος Παουτζής και φίλος της Ερασπόρ.
Μα στη Χαλκιδική δεν έχει γεννηθεί, στα Δουμπιά Χαλκιδικής.
Δεν το ξέρω, ξέρω ότι είναι,
από εκεί.
Ακροατής, δηλαδή τα ακροατής τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ακούγεται πάρα πολύ. Ερασπόρ και ο παδός του ΠΑΟΚ, φίλος του ΠΑΟΚ.
Τιμή μας και μπράβο του.
Λοιπόν, τώρα, ματσάρα νωρίτερα στην Τρίπολη και ήταν ραδιόφωνο σύρι το παιχνίδι.
Για πες.
Να βλέπει ένα γήπεδο γεμάτο. Το γήπεδο της Τρίπολης δεν έχει γεμίσει ποτέ.
Ναι. Με είχαν βάλει, λέει, και δωρεάν πούλμαν και ελάτε εδώ να κεράσουμε.
Όταν δεν παίζει μεγάλη ομάδα, έτσι, γιατί άλλο από τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ.
Γιατί ο Όφη και ο Αστέρας δεν είναι μεγάλες ομάδες.
Ναι, λέω με πολύ κόσμο. Δηλαδή τώρα τραβάνε κόσμο μαζί, ακόμη και στην Τρίπολη. Ναι, οπότε το να γίνει αυτό το ταξίδι από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, στην Τρίπολη.
Ήρθαν από την Κρήτη τα παιδιά του Ψιλωρίτη και τα λοιπά,
απόβαση,
που λέει το τραγούδι.
Απόβαση κριτική. Ωραία. Και απόβαση μάλιστα έτσι νικηφόρα, 1-0.
Α, κέρδισε Όφη. Πώς ήταν η ατμόσφερα στο γήπεδο?
Ωραία. Με σημαίες από εδώ, από εκεί.
Μπράβο, ρε παιδιά.
Δηλαδή αυτό που λέτε, παιδάκι μου, να βλέπεις και έναν ενητελικό με οπαδούς των δύο μάτων.
Έτσι αξίζει μπάλα. Και να είναι όμως οπαδί του ποδοσφαίρου, όχι του UFC στο κλουβί και πολεμικές τέχνες, γιατί είναι άλλο σπορ το ένα, άλλο σπορ το άλλο. Μάλιστα.
Θα συμφωνήσω. Και επειδή λογικά λέει, έχει ένα προπόδισμα έτσι, έστω και ελαφρύ, ο Όφη, αφού κέρδισε στην Τρίπολη, αν προκριθεί, νομίζω στο ΑΚΑ θα έχει και πολύ κόσμο. Δηλαδή θεωρώ ότι έτσι 15-20 χιλιάδες κριτικοί, ο παδί του Όφη τέλος πάντων.
Καλά, και ο Αστέρας να προκριθεί, θα έρθουν από την Τρίπολη. Είναι και δύο βήματα πια.
Χωρίς να προσβάλλω, έτσι. Χωρίς να προσβάλλω.
Όχι, και έχουμε και πολλούς από εδώ, Τρίπολη. Από
λέω ιστορική ομάδα που έτσι έλειος πάντα έχει κόσμο.
Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό.
Και έχει παίξει και τελικού στο ΑΚΑ, είχε πάνω από 20-30 χιλιάδες ο παδί του Όφη. Τώρα το βράδυ, όπως είπες, είναι το άλλο μεγάλο παιχνίδι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι, μάλιστα την Κυριακή είναι το αντίστροφο, αλλά για το
είναι
πρωτάθλημα.
Η συνάντηση για το πρωτάθλημα. Θα βαρεθούμε να πέσουμε μεταξύ μας. Θα μπαίνουν οι παίχτες, λέει, μωρέ πάλι εσύ. Ναι. Πάντως, για να δω εδώ, στο handball καλά τα πήγαμε. Τον κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Ελπίζω να είναι κάποιο θετικό προήμιο αυτό. Τώρα τέλειωσε το παιχνίδι.
Εγώ που ενώ στη ζωή μου δεν είμαι, αλλά στα ποδοσφαιρικά, σε αυτά κρατάω λίγο.
Ναι.
Λέω καλύτερα, ρε παιδάκι, να κερδίσει το σημαντικότερο. Γιατί λες ότι δεν μπορεί να κερδίσει παντού.
Εκτός αν κερδίσει και τα δύο.
Ναι, εντάξει, μαζί σου. Αλλά ξέρετε,
όποια ομάδα και να το κάνει. Εντάξει, εγώ θέλω τη δική μου, αλλά νομίζω ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα έχουν καμιά αντίρρηση να κερδίσουν και σήμερα και την Κυριακή. Όπως και εμείς.
Ρώτησε χθες τον Πίκουλα. Ας υποθέσουμε ότι θα σε ρωτάγανε.
Είναι Ολυμπιακάκια. Κάτι μου λέει ο Θάνος, που είναι γνωστός Ολυμπιακός, αλλά δεν σε ακούω. Για πες, Θάνο.
Μιλάω εγώ.
Όχι, δεν είναι η τοπά. Τώρα μιλάμε για αυτές τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω. Κάτι λέει για σένα, Καϊμά. Κάτι μου λέει για τις οπαδικές προτιμήσεις. Πράγματα που εγώ δεν τα λέω στον αέρα. Δεν είμαι μαρτυριάρης.
Του κάνω το εξής ερώτημα.
Ναι.
Και λέω, αν έπρεπε να διαλέξεις ένα παιχνίδι, ότι θα πρέπει να κερδίσεις.
Ναι.
Ένα από τα δύο. Λέω το πρώτο, το αυριανό, δηλαδή το σημερινό, ή της Κυριακής για το πρωτάθλημα.
Ναι. Και
το
πρωτάθλημα. Ωραία. Εγώ θα σου απαντήσω και το σημερινό και τις Κυριακές. Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Με αυτό το σύνθημα θα σε αποχαιρετήσω, αγαπητέ φίλτατε συνάδελφε Δημήτρη Καϊμά. Καλό ταξίδι στον αγαπητό και αγαπημένο Λιδάκι, εύχεται ο Δημήτριος. Η Μέρη, ω τι ωραίο, με διάφορα, με emoji, με πράγματα στο Viber, εδώ ολόκληρο, ολόκληρη αφίσα. Καλό ταξίδι στο φως για τον τροβαδούρο της Κρήτης, το Μανώλη Λιδάκι. Θέτει ένα ερώτημα η Ελένη. Ο Σαρτζετάκης προσπάθησε, η δικαιοσύνη αποδόθηκε. Θα ήθελα την άποψή σου, Ελένη.
Σμαράγδια και πολύτιμα στολή.
Α, ναι. Για τον Ιωαννίδη, ο αξέχαστος Ξανθός, όπως γράφει ο Μίτσος. Θα γινόταν 80, λέει, σήμερα. Αξέχαστος, 12 πρωταθλήματα και 6 κύπελα μπάσκετ.
Καραμελένια μου, έννοια μου. Ένια, 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 ένια μου, καραμελένια μου, ένια μου, αχ, ένια μου. Σμαράγδια και ρουμπίνια θα σου φέρω.
Όταν ακούμε βέβαια εμείς οι απλοί άνθρωποι για πολύτιμο, ορυκτά και τα λοιπά, σε τέτοια ρομαντικά πάμε, σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάδια, να τα δώσουμε στην καλή μας, όχι γιατί τα θέλει, τα χρειάζεται, αλλά για να τις δείξουμε ότι είναι υπέρτατη αξία πάνω από αυτά. Έτσι νομίζαμε και για την, το να υπερασπιζόμαστε το αναμεινόμενο και τη δημοκρατία και τα λοιπά, ότι αυτές είναι υπέρτερες αξίες. Μαθαίνουμε όμως ότι τρέχουν ήδη, ότι έχουν τρέξει τα επιτελεία, έχουν φτιάξει τις συμβάσεις για να υπογράψει η Ουκρανία, μάλλον με τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι φαίνεται, για να παραδώσει, λέει, τις πολύτιμες γαίες, σπάνιες γαίες. Λοιπόν, αφήνουμε το ρομαντικό με τα σμαράγδια και τα ρουμπίνια, να μάθουμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτές οι σπάνιες γαίες, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι κάποιοι πολύτιμοι λίθοι. Είναι υλικά που τα χρειάζεται η ανάπτυξη, όπως λένε, η τεχνολογία και η βιομηχανία οπωσδήποτε. Δηλαδή είναι το παλιό παιχνίδι που είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εκεί μπορεί να τύχει να γίνει ένας πόλεμος και μετά πάμε εμείς για να τα εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, ζητήσαμε, παρακαλέσαμε τον κύριο Μιχάλη Γαλετάκη, που είναι καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, να μας πει πρώτα απ' όλα γιατί μιλάμε, για να ξέρουμε μετά, γιατί συνήθως ξέρετε, κάνουμε και εμείς βαρύχδουπες αναλύσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε πρώτα τα βασικά. Κύριε Γαλετάκη, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακροατές, εμείς τους αφήνουμε με τη φαντασία, δεν το λέω για διόρθωση.
Ακροατές, ναι.
Το θεωρούμε δίκιο, τίτλο τιμής, ξέρετε, την ακρόαση. Όχι ότι δεν έχουμε τίποτα με την τηλεόραση.
Είναι,
αλλά
είναι.
Επειδή είναι, δίνουν έμφαση στο λόγο και το υπόλοιπο στην εικόνα τη δημιουργούν οι ίδιες και οι ίδιοι. Και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, για να μην βάζουμε εμείς, ξέρετε, μόνο τραγούδια ωραία με πολύτιμους λίθους, αυτές οι σπάνιες γαίες, τι είναι?
Οι σπάνιες γαίες είναι μια σειρά από στοιχεία, μέταλλα στην ουσία, 17 για την ακρίβεια, τα οποία έχουν και κάποια εξωτικά ονόματα, από μόνο μερικά, όπως το Ευρώπιο, όπως είναι το Νεοδήμιο, το Λανθάνιο, το Δημήτριο και άλλα.
Α, το Λανθάνιο μου αρέσει εμένα πολύ, ναι, γιατί Λανθάνιο κρύβεται αυτό, ναι, Λανθάνιο.
Εξωτικά μάλλον,
ναι, ναι.
Το μπερδεύανε και συνήθως δίνανε τέτοια ονόματα επειδή κάτι ακριβώς υπήρχε μια συγκυρία, ο τόπος που τα βρίσκανε, που μπέρδευε, ναι, με κάποιο άλλο και τους δίνανε τέτοια ονόματα. Αυτά λοιπόν όταν τα πρωτοανακάλυψαν, τα οποία βρίσκονται σε κάποια ορυκτά αυτά, έτσι, είναι μέσα,
ναι,
στο υπέδαφο. Γι' αυτό ονομάζονται και γαίες. Όταν τα πρωτοανακάλυψαν, πίστευαν ότι ήταν πολύ σπάνια. Και ναι, τα ονόμασαν σπάνιες γαίες. Στην συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν είναι όλα τόσο σπάνια. Κάποια είναι όντως σπάνια, κάποια όμως είναι αρκετά, θα λέγα, συνηθισμένα και δεν θα λέγα κανείς ότι δικαιολογεί τον όρο σπάνιες γιές για όλα. Έτσι όμως έτσι ονομάστηκαν όταν ανακαλύφθηκαν.
Μπήκαν σε αυτή την ομάδα, την οικογένεια και παρέμειναν.
Ακριβώς.
Αυτά είχαν πάντα μεγάλη αξία ή δεν τους δίναμε και πολύ μεγάλη σημασία μέχρι που τα χρειαζόμαστε για προηγμένες εργασίες, να το πω έτσι.
Είχαν κάποιες χρήσεις, αλλά ήταν περιορισμένες, κυρίως στη μεταλλουργία και στη χημική βιομηχανία. Όμως, τότε που γίνανε πραγματικά πολύτιμα ήταν όταν ανακαλύφθηκαν εφαρμογές τους στην προηγμένη τεχνολογία.
Να.
Ηλεκτρονικά, στα ηλιακά πάνελ, στις ηλεκτρικούς κινητήρες, στους μαγνήτες υψηλής απόδοσης που θέλουμε, σε όλη αυτή την τεχνολογία που μας πάει στην ενεργειακή και στην ψηφιακή μετάβαση.
Ένα από αυτά, το λίθιο, το είχαμε καταλάβει και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, με την έννοια ότι έχει από φαρμακευτική χρήση μέχρι περίφημες μπαταρίες των κινητών και των που χωρίς αυτά δεν ζούμε πια. Οπότε όποιος το έχει αυτό το λίθιο, ναι.
Αυτό, να πούμε, δεν είναι σπάνια γεία.
Α, ωραίο. Καλό είναι αυτό.
Είναι ένα ιδιαίτερα κρίσιμο.
Αλλά έχει, λέει, μπόλικα αποθέματα στις περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία.
Και η Ρωσία, αλλά οι σπάνιες γεές τώρα, λένε, ας πούμε, ότι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακριβή στοιχεία, λένε απλώς ότι σε πολλές περιοχές που είναι στην Ανατολική Ουκρανία, που τώρα είναι υπορωσική κατοχή, υπάρχουν έτσι σημαντικές ποσότητες.
Μάλιστα.
Όμως αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη δύναμη είναι η Κίνα. Όσο στην κατοχή κοιτασμάτων και πρώτων ινών, αλλά κυρίως όσον αφορά την παραγωγή. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πραγματικά κινητοποιεί την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Όταν φτάνει πάνω από το 90% της παραγωγής να το ελέγχει η Κίνα, καταλαβαίνετε ότι αυτά...
Το ελέγχει πώς, το αγοράζει ή είναι και σε εδάφη που μπορεί να έχει...
Η Κίνα και έχει εδάφη δικά της που τα βγάζει, αλλά και εισάγει, αλλά το κυριότερο έχει ότι έχει την τεχνολογία αυτή τη στιγμή της παραγωγής και παράγει. Παράγει 90% και πάνω της παγκόσμιας παραγωγής πρώτων σπανίων γεών.
Όταν λέτε παράγει αυτά,
όλο τον κόσμο από αυτό.
Αυτά μπορούμε να τα συνθέσουμε ή από αυτό που εξορίσουμε το υλικό χρειάζεται μια τεχνογνωσία για να πάρουμε αυτές τις πολύτιμες πια ουσίες.
Αυτό που είπατε τελευταία, από τα ορυκτά που βγάζουμε, τα οποία μπορεί να είναι είτε αυτόνομα ορυκτά σπάνιων γεών, είτε μπορεί να είναι ορυκτά που είναι μέσα σε κοιτάσματα που ήδη δουλεύουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχετε ακούσει στην Ελλάδα τώρα, πάει να γίνει επένδυση για το γάλλιο, το οποίο δεν είναι βέβαια και αυτό σπάνιο, λέει από τα κρίσιμα, όπου από τους βοξίτες που βγάζουμε το αλουμίνιο, και έχει και άλλα μέσα, σύνδρομα όπως
έχουμε λέμε, τέτοια δηλαδή.
Ακριβώς, βγαίνει σαν παραπροϊόν. Και σπάνιες γεύσεις υπάρχουν που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για να βγάλουμε υποξίδες, ελληνική, για να βγάλουμε σπάνιες γεύσεις.
Να το κάνουμε εμείς πριν αρχίσουν και τα καλοβλέπουν άλλοι απ' έξω. Και το λέω πέρα από το αστείο του ύφους. Ξέρετε ότι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές ή μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ ψηλά ή να σε βάλουν σε περιπέτειες. Όταν λοιπόν εσύ έχεις βάλει μια σειρά κάποια πράγματα, μην περιμένουμε με καθυστέρηση καμιάς δεκαετίας να προχωρήσουμε. Θα μου πεις, γιατί το λέω σε εσάς, εσείς διδάσκετε το αντικείμενο, δεν πάτε εσείς να στήσετε. Αλλά το λέω εγώ έτσι να το ακούμε. Ώστε...
Να πούμε εδώ, να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις στην εκμετάλλευση αυτών των σπάνιων γεών, γιατί ειδικά η επεξεργασία τους σε πολλές από αυτές συνοδεύεται από ραδιενεργές ουσίες. Και θέλει λοιπόν πολύ ειδική τεχνογνωσία, θέλει πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, το οποίο κάνει την όλη διαδικασία δύσκολη.
Θέλει πολύ σοβαρή προσέγγιση. Βλέπω εδώ ότι το ζυρκόνιο, ας πούμε, στην πυρηνική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να έχεις και σοβαρή μεθοδολογία στο πώς θα μεταχειρίζεσαι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι. Ναι.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή, βάζει πολλές προκλήσεις. Δεν είναι έτσι απλό να το πάρουμε. Μπαίνουν μέσα πολύ αυστηροί όροι περιβαλλοντικοί, ιδιαίτερα ξέρετε στην Ευρώπη, όπου είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά τα σημεία.
Και καλά κάνουμε.
Η Κίνα ενδεχόμενα όταν ξεκίνησε να ήταν πιο ελαστική σε αυτά.
Σου λέει, βγάλε τώρα και άμα χάσω και καμιά δεκαριά χιλιάδες, έχω. Ναι, είναι μια αντίληψη.
Ας μην το πούμε έτσι, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο αυστηρή όσο είναι στην Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Ναι. Υπάρχουν πολλές προπίεσεις. Μετά μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι όλες αυτές για να στηθεί μια τέτοια βιομηχανία, για να βγάλει ένα τέτοιο στοιχείο, το οποίο μπορεί να απαιτήσει και κάποια χρόνια να γίνει. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε ένα χρόνο. Θα απαιτήσει μια υποδομή να στηθεί σε ένα, δύο χρόνια, τρία. Η τεχνολογία αλλάζει πάρα πολύ και μπορεί ξαφνικά εκεί που επενδύσαμε σε κάτι να αποδεικνύεται λιγότερο κρίσιμο από κάτι καινούργιο που βγήκε τώρα.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή δύσκολο να πάει κανείς να πει ότι να πάω μόνο σε ένα ή σε δύο. Συνήθως θέλει μια προσέγγιση σε πολλά, γιατί η τεχνολογία μεταβάλλεται άρδιν και μπορεί εκεί που είχαμε ανάγκη μεγάλη για το Νεοδήμιο, σε λίγο να έχουμε για το Ευρώπιο, για ένα άλλο.
Ναι. Καλά, το Ευρώπιο
δηλαδή
το έχουμε, γιατί η Ευρώπη,
δεν είναι απλό, θέλω
η Ευρώπη τρέχει τελευταία και καταϊδρωμένη. Μήπως να βγάλουμε το Ευρώπιο, μήπως μας ξυπνήσει λιγάκι. Γιατί
μπορεί,
παρά τη στήριξη που παρέχουμε, ο κύριος Ζελένσκι στην Αμερική πάει να υπογράψει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την τεχνολογία να τα εκμεταλλευτούν αυτά στο μέγιστο, να το πούμε έτσι.
Έχουν κάποια κοιτάσματα και έχουν και τεχνολογία, θα πρέπει να αρχίσουν να στείλουν. Προφανώς δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα, αλλά έχουν μείνει πίσω στον δρόμο σε σχέση με την Κίνα.
Η Κίνα είναι μπροστά σε όλα αυτά.
Ναι, αυτή τη στιγμή η Κίνα προηγείται σαφώς όλων.
Μάλιστα.
Στην παραγωγή των σπανίων γεών.
Στην παραγωγή, ναι. Με μπερδεύει όταν το λέτε, ή στην επεξεργασία, γιατί αυτό το...
Στην επεξεργασία θα λέγαμε, αλλά όταν λέω ότι αυτή είναι και τελικά εκείνος ο οποίος το διαθέτει. Δηλαδή, αν θέλουμε να αγοράσουμε μία, θα πάμε στην Κίνα να την αγοράσουμε.
Ναι.
Μπορεί την πρώτη ύλη να την παίρνει από την Αυστραλία.
Αλλά η πρώτη ύλη μόνη της είναι άχρηστη, αν δεν έχεις τον τρόπο να εξάγεις τις συγκεκριμένες ουσίες. Ναι. Είναι πολύπλοκα ζητήματα και άπτονται βέβαια και επιχειρηματικών αλλά και κρατικών συμφερόντων, γιατί φαντάζομαι και η Κίνα ακόμη κάποιες μορφές επιχειρήσεων σχετικές θα έχει. Δεν νομίζω να είναι απόλυτα κρατική λειτουργία.
Θα λέγα ότι είναι ένα πλέγμα αυτή και ακριβώς αυτό διαχύει και τον κίνδυνο. Όταν δηλαδή έχεις πάρα πολλά που βγάζεις, το κίνδυνο ένα από αυτά να μην σου πάει καλά καλύπτεται από τα άλλα. Έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή προχωρήσει, έχει αναπτύξει όλο αυτό το πλέγμα και όλο το καθετοποιημένο αυτό σύστημα που της δημιουργεί λιγότερους κινδύνους από ένα ο οποίος πάει μεμονωμένα να βγάλει μία ή δύο σπαγιδιές.
Σου λέει εσύ, ας πούμε, δεν βάζεις πια γραφίτη στις μπαταρίες σου για τα ηλεκτρικά οχήματα, θα σου δώσω λίθιο. Δεν βάζεις το ένα, θα σου δώσω... Ναι, είναι ένα...
Έχει όλη την γκάμα.
Είναι πολύπλοκο παιχνίδι.
Μπορεί να ρυθμίζει μία, να ανεβάσει το ένα, να κατεβάσει το άλλο, κάτι που δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει ένας ο οποίος έχει πολύ πιο περιορισμένο εύρος παραγωγής.
Μια ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, κύριε Γαλετάκη. Το ξέραμε εμείς ότι η Ουκρανία, εμείς, λέω εντάξει, αν ήταν γνωστό στην επιστημονική κοινότητα και αλλού, ότι η Ουκρανία σε εκείνες περιοχές έχει τέτοια κοιτάσματα? Ήταν γνωστό πριν ξεκινήσουν οι συγκρούσεις?
Κοιτάξτε, όλες οι γεωλογικές υπηρεσίες των κρατών που έχουν και μία ενημέρωση διαθέτουν στοιχεία, τα οποία όμως δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό ήταν εξακριβωμένα. Και, δηλαδή αν είχαν ακριβή γνώση του μεγέθους, της ποιότητας των...
Μπορεί
των
να την απέκτησαν μέσα στον πόλεμο? Δύσκολο
μέσα στο πόλεμο να ζητήθηκαν απλώς περισσότερα στοιχεία, να γίνανε κάποια πράγματα περισσότερο γνωστά ή να ζήτησαν ως ανταλλάγματα ή οτιδήποτε άλλα στοιχεία. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι εμείς τουλάχιστον ως χώρα μπορεί να γνωρίσαμε κάποια γενικά πράγματα και η Ευρώπη, αλλά δεν είχαμε εστιάσει σε αυτό το σημείο πάρα πολύ.
Ναι. Το λέω μήπως αν το ξέραμε από πριν να είχαμε καλύτερη οπτική, όχι ότι ένας πόλεμος γίνεται μόνο για ένα λόγο, αλλά να ήμασταν και λίγο πιο, πώς να το πω, υποψιασμένοι. Ο κύριος Τραμπ πώς τα έμαθε όλα αυτά και πήγε κατευθείαν, σας έδωσα λέει 300 τόσα δις, καλά οι Ουκρανοί λέει όχι 100 μας δώσατε, θα τα βρούνε στα παζάρια. Αλλά για να γίνει τέτοια κινητοποίηση υπήρχαν πληροφορίες. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι σκοτωνόντουσαν, κάποιοι άλλοι άνθρωποι έψαχναν τι γίνεται εκεί πέρα, ρε παιδί μου, τι γίνεται στην περιοχή.
Είναι προφανές ότι, ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση κινείται αυτή τη στιγμή η πολιτική της, το βλέπουμε όλοι, δεν χρειάζεται να κάποιος ιδιαίτερα αυτός να λυθείς, από επιχειρηματικά συμφέροντα.
Ναι.
Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γύρω από τον Τραμπ οι οποίοι ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε τέτοια υλικά και οι οποίοι πίεσαν προφανώς προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι. Και επειδή έχουν αυτή τη λογική πια, ότι ό,τι δίνω πρέπει να το πληρώνετε σε μια καλή τιμή, αυτό θα κρατήσει. Μάλιστα. Άρα μάθαμε σε γενικές γραμμές, δεν λέω ότι αν πάμε στο μάθημά σας θα το περάσουμε, δεν προλάβατε να μας το κάνετε ολόκληρο, αλλά έχουμε μια ιδέα τώρα για τι στοιχεία μιλάμε, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μετά και τις κινήσεις στη γεωπολιτική σκακέρα. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γαλετάκη, κύριε καθηγητά. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και εύχομαι οι ακροατές σας να πήραν μια ιδέα έτσι, για το τι είναι τέλος πάντων αυτά τα υλικά
μια που ιδέα πήραν. Αφού μια, πήρα εγώ που είμαι με τρίας αντιλήψεως. Δεν μπορεί τώρα όλοι οι άνθρωποι μας ακούνε. Κάτι περισσότερο καταλάβανε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Δεν θυμάμαι ποιος φίλος ακροατής. Το ζήτησε χθες. Λέει βάλ το λίγο να απαλύνει την εικόνα, έτσι να ομορφύνει λιγάκι ο κόσμος. Δεν θυμάμαι ποιος το ζήτησε, αλλά εγώ το σημείωσα. Μην νομίζετε ότι άντε τα λέω τα τηλεφωνήματά σας και τα παίρνω μαζί μου σπίτι μετά στον εγκέφαλο. Και το βάζω έτσι να μας ομορφύνει λίγο την εικόνα και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για τη δεύτερη ώρα. Α, και έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και γεωπολιτική, αλλά έχουμε και παιδεία σε διαφορετικές εκδοχές. Από παιδιά μουσικού σχολείου που παγώνουν και δεν μπορούν να παίξουν τις νότες, μέχρι φοιτητές που κάνουν φοβερές τις φόρμουλα κατασκευές και τα λοιπά. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. Like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself. Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Τα παιδιά της καταιγίδα σήμερα με αλυσίδες, μηχανές και σίδερα τη ζωή στο νόημα προδώσανε και στους σκύλους όλα τα για δώσανε, δώσανε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μάνα μου, ποιος μας άγγιξε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος της τράγγιξε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόραμε. Τα παιδιά της καταιγίδας φύγανε, μη ρωτήσεις, μη ρωτάς που πήγανε, το στερνό τους καλοκαίρι κάψανε και στη στάχτη το όνομα τους γράψανε, γράψανε. Πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, σ' άγριους ουρανούς ταξιδεύει ο νους. Μοίρα μου, ποιος μας μάτιασε τη φτωχή μας καρδιά, ποιος κομμάτιασε πίσω μου γκρεμός, μπρος μου ποταμός, πάρε με καημέ, παρηγόρα με.
Να ξαναπούμε ένα χρόνια πολλά στο Μανώλη Μητσιά, δεν θα μας παρεξηγήσετε. Έχει τα γενέθλιά του. Ναι, αγαπητέ Φόντα, από τη Χαλκίδα έφυγε ο υπέροχος Μανώλης Λιδάκης. Και οφείλω να ομολογήσω ότι τις δύο φορές που τον συνάντησα και τις δύο, τότε δούλευα και στην τηλεόραση, παλιά, πολύ παλιά, είχε μια τρυφερή, μια γλυκιά σεμνότητα, δηλαδή μου είχε κάνει εντύπωση. Πέρα από την πολύ όμορφη φωνή, τα πολύ ωραία τραγούδια που είπε. Εδώ είμαστε λοιπόν, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον. Και αύριο δίωρο και την Παρασκευή, μόνο από την Παρασκευή θα κατέβουμε λίγο πιο χαμηλά, 5 με 7 δηλαδή το δίωρο της Παρασκευής. Για σήμερα όμως αυτή είναι η δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν από πριν συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχουμε αλλαγή φρουρά στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Ο Θάνος Τσιμέκας ανέλαβε καθήκοντα. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι πάντα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία μαζί σας. Μας διευθύνει η Μαρία Σφυρόερα. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις ωραίες βολικές μεθόδους, η κάθε μία με το στυλ και τα προνόμια της. Στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται στην εφαρμογή και μας στέλνετε το μήνυμά σας, είναι απολύτως δωρεάν. Το ίδιο ισχύει και με το Messenger, στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Αν θέλετε να μας τα πείτε, όπως λένε, όχι μόνο στα κάλαντα, 210-6009-604 και 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Νομίζω το έβαλα νωρίτερα στην προηγούμενη ώρα το «Άστρα μη με μαλώνετε», γιατί μας το ζητάει εδώ ο Κώστας. Εγώ προτίμησα «Ο μικρός μου αδελφός», ένα εξαιρετικό τραγούδι. Είναι βέβαια του Περίδη, το έχει πει και ο ίδιος, αλλά επειδή εγώ το είχα πρωτακούσει με τη φωνή του Λιδάκη και με αυτό το είχα συνδέσει, διάλεξα την προηγούμενη ώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, και για τα της επικοινωνίας τα είπαμε νωρίτερα, μάθαμε με τη βοήθεια του καθηγητή από το Πολυτεχνείο της Κρήτης, του κυρίου Γαλετάκη, τι είναι αυτές οι σπάνιες γαίες. Σε αυτό το ημίωρο θα συζητήσουμε πια όχι τι είναι, αλλά πώς εξελίσσεται αυτό το γεωπολιτικό, το γεωστρατηγικό παιχνίδι που αφορά την Ουκρανία και την ειρήνη στην περιοχή. Γιατί εσείς και εγώ τι θέλουμε, ειρήνη στην περιοχή, να μην σκοτωθεί κανένας άλλος Ουκρανός, κανένας άλλος Ρώσος, κανένας άλλος ό,τι μισθοφόροι έχουν πάει, κανένα άλλο παιδί ό,τι εθνικότητα ή καταγωγή και να έχει, να μην υποφέρει, να μην δει το σπίτι του κατεστραμμένο. Αυτό θέλουμε. Φαίνεται όμως ότι, όχι φαίνεται, έτσι είναι πάντοτε αυτά τα παιχνίδια τώρα, κακά τα ψέματα. Λέμε διάφορα και καλά στα λέμε, ότι δεν πρέπει ας πούμε τα σύνορα βιαίως να αλλάζουν. Το λέμε πόσα χρόνια το λέμε για την Κύπρο, καμιά πενταριά, έχετε δει καμιά μεγάλη συγκίνηση. Παρόλο που έχουν βρεθεί και εκεί στα οικόπεδα, υδρογονάνθρακες και τα σχετικά. Εγώ σε ανύποπτο χρόνο, όταν στη δημοσιογραφική μου νεότητα έκανα πρωινό πρόγραμμα στον 984, θεωρώντας ότι λέω και κάτι πολύ έξυπνο, λέω ρε παιδιά, δεν πάμε να θάψουμε εκεί στην Κύπρο 5-6 βαρέλια πετρέλαιο, να μυρίσει εκεί η περιοχή, να τα βρούνε και να πούνε α, εντάξει, πρέπει εδώ το νησί να πάψει να είναι υποκατοχή. Και το θεώρησα και έξυπνη ιδέα τότε. Ήμουν βέβαια με καλές προθέσεις, αλλά είχα την αφέλεια των πρώτων μου βημάτων. Μετά είδα, ας πούμε, ότι στη Μέση Ανατολή σε κανέναν δεν βγήκε σε καλό το ότι έχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές, και μετά ανακάλυψα ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί είναι ποιος θα θελήσει. Είδατε ότι ποια ήταν, μια γαλλική εταιρεία δεν είχε κάνει τελευταία εκεί τις έρευνες και τώρα έχει αποσυρθεί, έχει πάει κάπου αλλού, λέει. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια, είμαστε σε μια περίεργη φάση διπλωματική, όχι που φαίνεται πολύ, αλλά φαίνεται και με τα οπλικά και με τα αεροπλάνα και με αυτά, με τη Γαλλία. Είμαστε σε ένα μετέχμιο, είναι η αλήθεια, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το τι σχεδιάζουν λοιπόν και ποιος θα προλάβει πρώτος να βγάλει χρήματα από τις σπάνιες γαίες στην Ουκρανία. Θυμίζω ότι ο κύριος Ζελένσκι πήγε Ηνωμένες Πολιτείες να συζητήσει και να υπογράψει, λένε, με τον κύριο Τραμπ. Η Ευρώπη ατύπως εκδήλωσε ένα ενδιαφέρον, σου λέει, δεν είναι δίπλα ρε παιδί μου στα δικά μας τα χώματα, αλλά φαίνεται ότι για άλλη μια φορά έρχεται καθυστερημένη. Ακόμα και η Ρωσία λέει ότι και στα εδάφη που έχουμε εμείς, αλλά και δίπλα, μήπως να βρούμε μια συνεκμετάλλευση. Αν βρουν ένα τρόπο συνεκμετάλλευσης, θα σταματήσουν, ξέρετε, γιατί θα βγάλουν πιο πολλά από αυτά από ό,τι βγάζουν με τα όπλα. Οπότε έχουμε πολλές πιθανότητες οι ζωές των ανθρώπων εκεί, σε μία από τις πολύπαθες περιοχές. Μην ξεχνάμε ποτέ τη Γάζα, παιδιά. Εδώ είπα να κάνουν μια ριβιέρα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Να νοικοδομήσω, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, αλλά πρέπει να βγάλω και χρήμα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να τα δίνουμε εμείς τα λεφτά έτσι. Πρέπει για να δώσουμε να βγάλουμε και παραπάνω. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον καλεσμένο μας. Και στο επόμενο ημίωρο θα πάμε μια βόλτα μέχρι το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Λύκειο της Παλίνης, να δούμε την εικόνα που δεν θέλουμε, και μια εικόνα που, ξέρετε, όταν είναι μέρος της πραγματικότητας μπορεί να γεννήσει πλατείες, ιδιαίτερα άμα πάει πολύ πιο μακριά. Να δούμε γιατί τα παιδιά εκεί για να παίξουν πρέπει να το κάνουμε παγωμένα δάχτυλα, γιατί αυτό το πράγμα. Και μετά βέβαια θα πάμε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας να δούμε κάτι καταπληκτικούς φοιτητές εκεί πέρα, που θα περάσουν, όχι μόνο συμμετέχουν σε αγώνες τύπου Φόρμουλα 1, αλλά με πανεπιστημιακά πρωτότυπα αυτοκίνητα, και θα περάσουν και στην ηλεκτροκίνηση. Γιατί ακόμα και στη Φόρμουλα 1 έχουν αρχίσει, υπάρχει το παράλληλο, δεν είναι τόσο διαδεδομένο ακόμη πρωτάθλημα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί αυτή είναι η νέα εποχή. Γιατί η πραγματικότητα, ξέρετε, τη συνθέτει κανείς μέσα από τις αντιθέσεις. Δεν είναι μια ήσυχη ευθεία ή μόνο άσπρο ή μόνο μαύρο. Τα έχει όλα και εμείς θέλουμε να βλέπουμε όλη την γκάμα για να έχουμε μαζί με εσάς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Χαζεύοντας το μουσικό ημερολόγιο που φτιάχνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή, είδα ότι μια τέτοια μέρα, γιατί σήμερα ο Φλεβάρης διανύει την 26η μέρα του. Ο Φεβρουάριος του 2025 θα ολοκληρώσει τη διαδρομή του ο Φλεβάρης με αυτή τη μαύρη επέτειο, την Παρασκευή. Είδα όμως το μουσικό ημερολόγιο ότι το 1983, 26 Φεβρουαρίου, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες βρέθηκε ο Michael Jackson και το άλμπουμ Thriller. Το μόνιμο τραγούδι, μεγάλο σουξέ, το Beat It, και βέβαια το Billie Jean που είναι το αγαπημένο μου. Το 83 βρέθηκε στην πρώτη θέση και έμεινε, παιδιά, 37 εβδομάδες στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Δεν το κούναγε τίποτα. Και την επόμενη χρονιά το άλμπουμ Thriller κέρδισε 8 γκράμι.
Got it. ένας ακροατής που δεν άφησε το όνομά του μου αφιερώνει ένα τραγούδι, την μπαλάντα του Κυρμέτιου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, υπέροχος Βάρναλης. Την όμορφη καλησπέρα του άλλος ακροατής. Ένα μικρό όνομα, δεν χρειάζεται να δίνετε αναλυτικά στοιχεία. Εδώ τώρα λέει και στο, στα διάφορα και του δημοσίου καταργείται η φωτοτυπία της ταυτότητας. Δεν ζητάμε τέτοιο εμείς. Ένα ονοματάκι για να έχει έτσι ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα. Τι λέει ο Γιάννης από την Κέρκυρα, σχετικός με Αμερικανούς και γιες. Άρα, αφού λέει οι Αμερικάνοι δεν έχουν αυτά τα ορυκτά, πώς φτάσανε, λέει, στο διάστημα. Τα ορυκτά που χρειαζόντουσαν για την τεχνολογία εκείνης εποχής που σε πήγαινε στο διάστημα τα είχαν και οι Αμερικανοί, τα είχαν και οι Σοβιετικοί. Καλό βράδυ μας εύχεται η Κατερίνα, ανταποδίδουμε, τη λέει η Μαριάννα. Δύο μέρες πριν τα γενέθλιά του πέθανε ο Λιδάκης, έχεις απόλυτο δίκιο Μαριάννα μου. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός, και αυτό πολύ ταιριαστό τραγούδι. Η Ειρήνη που στέλνει φιλιά και της θα ανταποδίδουμε με πολύ αγάπη. Η Μαριάννα, η καλή, η εξαιρετική συνάδελφος από το, τη Βαβαρική Ραδιοφωνία, αν θυμάμαι σωστά, του, στο ραδιόφωνο του Μονάχου δούλευε τότε όταν είχε κάνει συνέντευξη στο Μανώλη Λιδάκη. Ναι, η Μαριάννα. Θα το πω το επίθετο, δεν είναι κακό. Συναδελφή μας, τη Μαριάννα Κομματά, που έχει κάνει εξαιρετικές συναντεύξεις στα μεγαλύτερα ονόματα και της τέχνης, αλλά νομίζω και της διανόησης στην Ελλάδα. Εκεί τότε που δούλευε στο ελληνικό ραδιόφωνο, στην γερμανική βέβαια ραδιοφωνία. Ο Μάρκος στέλνει φιλιά και του τα ανταποδίδουμε. Λοιπόν, θα δούμε περισσότερα μηνύματά σας και τις δικές σας απόψεις σε λίγο. Επί του παρόντος να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, ο κύριος Βασίλης Γιαννακόπουλος, είναι γεωστρατηγικός αναλυτής και είναι και ταξίαρχος εν αποστρατεία, αφού είναι ταξίαρχος φυσικά της πολεμικής αεροπορίας. Κύριε Γιαννακόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο και το απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και στους ακροατές.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Ας τα λέμε καλά.
Ας τα λέμε καλά. Όλοι είμαστε λίγο διστακτικοί, να το πούμε, ξέρετε, με την καρδιά μας. Σου λέει και καλά να είμαστε, λέμε, είναι τόσοι που δεν είναι καλά. Άσε να μην τους στεναχωρήσουμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ έχουμε εξελίξεις που κάνουν πολύ κόσμο να βλέπει και με άλλο μάτι όλη αυτή τη σύραξη εκεί στην Ουκρανία, τις πρωτοβουλίες βέβαια του Αμερικανού Προέδρου που λέει εγώ όπου βοηθάω θέλω όμως να παίρνω τα χρήματα που δίνω, δεν μπορώ να τα δίνω έτσι πια, το έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους, και βλέπουμε ένα παιχνίδι γύρω από αυτές τις σπάνιες γης, αυτά τα πολύτιμα υλικά που από ό,τι φαίνεται διαθέτει η Ουκρανία στα εδάφη της, και επίσης βλέπουμε και την Ευρώπη κάπως καθυστερημένα και να ντρέπεται να το πει και ανοιχτά ότι θα ήθελε, ας πούμε. Εσείς πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία?
Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι άνετα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι κατά τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ότι εισάγει κενά δαιμόνια στον τομέα των διεθνών σχέσεων, καθότι μέσα σε μερικά 24 ώρα οι διμερείς σχέσεις συνεργασίας μετατρέπονται σε συγκρουσιακές σχέσεις και αντίστροφα. Mm-hmm. Κάπως έτσι τα βλέπω εγώ και κάπως έτσι νομίζω ότι πρέπει να είναι κιόλα.
Πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι αυτή η τεχνική του να δημιουργεί ένα χάος τον βοηθάει να ελύσεται μέσα σε αυτό, ενώ ο ίδιος έχει ξεκάθαρο το που θέλει να καταλήξει.
Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Δεν ξέρω εάν έχει αναλύσει σωστά τα συμφέροντα της Αμερικής και αν οι κινήσεις του είναι προσιλωμένες προς το αμερικανικό συμφέρον.
Για πείτε μας τι εννοείτε, γιατί είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση.
Νομίζω ότι ο παράγοντας προσωπικότητα του Τραμπ είναι πολύ πιο έντονος από ό,τι θα έπρεπε να είναι.
Μάλιστα.
Στις συνεργασίες που προσπαθεί να ξεκινήσει, στις οικουσιακές σχέσεις και γενικότερα σε, όλα, σε όλο το αλυσβερί με Μέση Ανατολή, με Ρωσία, Ουκρανία και Ευρώπη.
Έχει και πολλές υπαναχωρήσεις, γιατί ξαφνικά έγινε φίλος με τη Ρωσία. Εντάξει, είχε καλές σχέσεις πάντα με τον κύριο Πούτιν. Μόνο δικτάτορα δεν το... Όχι, τον είπε μέσω στον κύριο Ζελένσκι. Αλλά αν τώρα υπογράψει αυτή τη συνεργασία, δεν θα αναγκαστεί να μην ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Ρωσίας για να τελειώσει αυτή η σύγκρουση?
Σχετικά με αυτή τη συμφωνία, βλέπω ότι επικρατεί μια σύγχυση. Η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να εγγύθει την ασφάλεια της Ουκρανίας στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα ορυκτά. Από την αμερικανική πλευρά όμως ακούμε ότι δεν παρήχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις ο Λευκός Οίκος.
Ναι.
Ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσιγκτον και το Κίεβο κατέληξαν σε ένα αρχικό πλαίσιο συνεργασίας. Δεν το λέει η συμφωνία, η συνάψη συμφωνίας. Και πιθανόν να ανακριθούν την Παρασκευή, αν τελικά ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβεί στην Ουάσιγκτον, γιατί παίζεται και αυτό.
Α, εσείς λέτε ότι μπορεί να μην πραγματοποιηθεί και το ραντεβού?
Ναι, γιατί κάπου διάβασα ότι ο Λευκός Οίκος προβληματίζεται αν πρέπει να προγραμματίσει την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον, καθότι ο Ουκρανός πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ναι. Ναι, δεν έχει, ότι δεν έχει, γι' αυτό πηγαίνει, αλλά λέτε ότι όλο αυτό μπορεί τελικά να μην φτάσει κάπου, γιατί υπάρχει και η ρωσική πλευρά που είναι σε εκκρεμότητα.
Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα.
Μάλιστα. Άρα δεν είμαστε τόσο κοντά, όσο και ο Αμερικανός πρόεδρος περιγράφει, στην ειρήνευση, ας πούμε, ή στην ολοκλήρωση, τέλος πάντων, αυτών των εχθροπραξιών του πολέμου και τα λοιπά.
Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τι ζητάει η αμερικανική πλευρά από αυτή τη συμφωνία τη στιγμή που δεν προτίθεται να παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας.
Ναι. Η Ευρώπη προτίθεται να παρέχει τέτοιες εγγυήσεις?
Η Ευρώπη, εάν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και εφόσον αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να στείλει δυνάμεις όχι για να λάβουν μέρος στον πόλεμο Ουκρανίας.
Υπάρχει μια τέτοια ανησυχία, κύριε Γιαννακόπουλε. Δηλαδή, έχω μιλήσει και με ανθρώπους, όχι Έλληνες απαραίτητα, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φίλους, γνωστούς. Έχουν μια ανησυχία ότι η Ευρώπη δεν είναι τόσο μακριά όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που λέει σου στέλνω τα οπλικά συστήματα και τα λοιπά, ότι μπορεί να μπει σε μια διαδικασία να στείλει στρατό. Και το πόσο ουδέτερος ή εγγυητής μπορεί να μείνει ένα στρατό σε μια εμπόλεμη περιοχή, δεν ξέρω, εσείς έχετε άλλη εμπειρία. Είναι εύκολο, μπορείς να το σιγουρέψεις ότι
όχι,
δεν θα εμπλακεί?
Εξαρτάται από την επιθετικότητα που θα δείξει η Μόσχα και εξαρτάται από το στρατό της χώρας η οποία θα δέχεται και την απειλή τη ρωσική. Δηλαδή οι χώρες πλησίων της Ρωσίας αντιμετωπίζουν άλλου είδους απειλή.
Ναι.
Δεν είναι άλλη απειλή, έχει η Ουκρανία, άλλη έχει η Πολωνία και δυτικότερα μετά η Γερμανία κτλ.
Ναι. Οπότε το πώς θα είναι αν η σύνθεση μιας τέτοιας δύναμης είναι ακόμη πολύ μακριά. Βέβαια πρέπει να συμφωνήσουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να προχωρήσει όλο αυτό.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρω πόσο εύκολα ή γρήγορα μπορούν να το κάνουν.
Η ρωσική απειλή αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι κοινή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως δεν είναι στο ίδιο μέγεθος.
Ναι. Άρα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση συμφερόντων εκ των πραγμάτων, ανεξάρτητα από την οπτική του καθενός.
Ακριβώς έτσι.
Και αυτό θα επηρεάσει και τη στάση. Στο κομμάτι τώρα αυτό η Ευρώπη, λέτε, εννοεί το οικονομικό, γιατί θα πρέπει να δώσει χρήματα αν συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Λέτε να μπορέσει να εμπλακεί ή εκεί το business as usual του κυρίου Τραμπ και το επιτελείου του είναι πολύ μπροστά από εμάς?
Το περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση, τι θα συμφωνηθεί, και πιστεύω ότι αναλόγως θα κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε την Παρασκευή, να έχουμε μια εικόνα για το αν θα γίνει πρώτα απ' όλα αυτό, γιατί το υπογραμμίσατε, και μετά βάσει του πώς θα προχωρήσει, να αρχίσουμε να κάνουμε εκτιμήσεις και να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα.
Σίγουρα θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε αυτό το προσχέδιο της 25ης Φεβρουαρίου.
Μάλιστα.
Το τι διαφοροποιήσεις όμως θα γίνουν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Άμα το ξέρατε αυτό, θα σκοτωνόμασταν για το αποκλειστικό, κύριε Γιαννακόπουλε. Σπίτι σας θα ερχόμασταν και θα σας λέγαμε όχι, σε εμάς θα το αυτό. Ναι, ούτε ο Ζελένσκι νομίζω δεν το ξέρει, πόσο μάλλον εμείς.
Ξέρουμε τι ακριβώς θα ζητήσει ο Ζελένσκι, και από εκεί και πέρα θα ζητήσει τη συνέχεια της στρατιωτικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνεισφορά των Ευρωπαίων.
Μάλιστα. Τώρα τι θα πάρει, αυτό θα το ξέρουμε ίσως και από εβδομάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε.
Είστε καλά.
Καλή
καλό
συνέχεια.
Βράδυ.
Καλό βράδυ. Έχει πολύ δρόμο αυτή η ιστορία, δυστυχώς, και θέλει καλές πολιτικές και γεωπολιτικές μπότες για να τον περπατήσει αυτό το δρόμο, που δεν είναι απαραίτητα στρατιωτικές. Πάντως, 26 Φεβρουαρίου του 1966, η Νάνση Σινάτρα βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα των επιτυχιών με αυτό το τραγούδι «These boots are made for walking». You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Και με αυτές τις μπότες οδεύουμε εμείς προς τους τίτλους των ειδήσεων. Αν θυμόσαστε, αυτό το τραγούδι το τραγουδούσαν πολύ συχνά στον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν έκαναν πορεία οι Αμερικανοί στρατιώτες. Και ο Κιούμπρικ, όταν έκανε το Full Metal Jacket στο soundtrack της ταινίας, το είχε βασικό αυτό το τραγούδι. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Είναι ότι τις ζωές μας, και ιδιαίτερα όταν τελειώνουν, τις μετράμε, ξέρετε, με τα στερεότυπα του χρόνου. Αλλά είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν συμπυκνωμένο περιεχόμενο.
Γυρεύω ησυχία, πολλά είδα και παθά. Σε κάτι τζάμια κρύα, το πόνο μου έγραφα. Το ξέρω το παιχνίδι, τ' άσπρο που καμίσω. Το σώμα μου αντικλείδι για το παραδείσο. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα. Γιατί σε πέντε βράδια το κόσμο χόρτασα. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα. Γιατί σε πέντε βράδια το κόσμο χόρτασα.
Δύο μέρες πριν τα γενέθλια του έφυγε ο Μανώλης Λιδάκης και 65.
Είπανε πολλοί, με σέρνουν από τα πόδια πάλι λογαριασμοί. Γι' αυτό λοιπόν μικρό μου εδώ μην έρχεσαι. Η τύχη μου ήταν ρόδι, στο χώμα έσπασε.
Και είδατε, όταν φεύγουν αγαπημένοι καλλιτέχνες, ιδιαίτερα από το χώρο της μουσικής, πόση συγκίνηση έχουμε όλοι μας και όλες μας, γιατί έχουν δώσει στη ζωή μας και ένα άλλο περιεχόμενο, έχουν ντύσει τις στιγμές μας και τα λοιπά. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα, θα μου πείτε ποια είναι η συνάφεια. Είναι, γιατί το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο Λυκείου Παλίνης είναι ένα αξιοζήλευτο σχολείο. Δηλαδή τα παιδιά εκεί μαθαίνουν μουσική, όργανα, βρίσκονται σε μια διάθεση και μια κατάσταση που, ειλικρινά σας το λέω, αν μπορούσα να το σκάσω κι εγώ και να ξαναπάω σχολείο, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω σε ένα μουσικό σχολείο. Και επειδή πολλές φορές το πρωί όταν ετοιμάζω την εκπομπή και λίγο, ξέρετε, μπουκώνει και το μυαλό και θέλεις μια μικρή ανάσα, παίρνω μια κιθαρούλα λοιπόν και παίζω μερικά αρπέζ, έτσι, όχι τίποτα πολύπλοκο, για να χαλαρώσω και να μπορέσω να ξανασχοληθώ. Τις τελευταίες μέρες, παρότι είχα το air condition ανοιχτό, όταν ξεκίνησα να κάνω μερικούς αρπισμούς, τα δάχτυλα ήταν παγωμένα, ήταν δύσκολο. Λέω ακριβό το σπόρο, αλλά θα βάλω λίγο καλοριφέρ, δεν γίνεται. Και σε αυτή τη συγκυρία διάβασα λοιπόν την περίπτωση αυτού του μουσικού σχολείου, που κοιτάξτε τώρα τι πρόβλημα έχει. Ότι επειδή έχει, λέει, έξυπνο μετρητή που μετράει τι καταναλώνει, όταν περάσει ένα επίπεδο και πια, ξέρετε τώρα, ένα σχολείο με νέες τεχνολογίες, με υπολογιστές, με διαδραστικές οθόνες, όλα αυτά τα βαρύγδουπα, θέλει ρεύμα. Αλλά όταν περάσει, λέει, ένα όριο, ο έξυπνος μετρητής κόβει το ρεύμα. Πάει το air condition, το αρκουδίσιο που λέμε. Και μετά υπάρχει ένα αθιζήτημα, λέει, με το σύστημα θέρμανσης, και έτσι τα παιδιά εκεί, παγώνοντας, θα μου πεις, αυτό μόνο για τα παιδιά των μουσικών σχολείων. Όχι, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα περισσότερο. Δεν λέω για τα κουρδίσματα των οργάνων, λέω όμως ότι αυτή η κατάσταση και για ένα πρότυπο σχολείο, και μάλιστα έτσι και είναι και ονομαστό, δεν είναι πρέπουσα, δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πω. Διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν οι γονείς και οι κηδεμόνες, έχουν φτάσει και στο Δήμο, τους είπαν ότι ο ΔΔΕ θα βρει ένα τρόπο, δεν ξέρω εγώ τι τρόπο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω αυτό περνάνε οι μέρες και το ζήτημα δεν λύνεται. Έξω από το Δημαρχείο είναι ο κύριος Σταύρος Φατούρος, ο γραμματέας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, των μαθητών του Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου της Παλίνης, και μέσα είναι βέβαια πολλοί γονείς και ο Σύλλογος και όλα τα σχετικά. Αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει ότι δεν έχουν προχωρήσει τα πράγματα και θα ήθελα να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ο κύριος Φατούρος είναι μαζί μας. Καλώς σας. Καλησπέρα, ναι. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι όπως τα λέτε. Και κάνετε και πολύ ωραία γέφυρα, πολύ συγκινητική με το τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη που...
Ναι, γιατί αν αύριο ένα από αυτά τα παιδιά είναι, ναι. ή πολλά από αυτά, είναι
έχουμε
από τους καλλιτέχνες
που
αγαπάμε.
Και να σας πούμε μάλιστα ότι το Σαββατοκύριακο ναι. αυτό, το Σάββατο και την Κυριακή θα βρίσκονται πολλά παιδιά από το σχολείο μας στη λυρική σκηνή όπου θα παρουσιάσουν ένα αφιέρωμα στον Κώστα Γιαννίδη δύο μέρες.
Μάλιστα.
Τι συμβαίνει τώρα με το σχολείο μας. Ναι. Το σχολείο μας είναι μια πάρα πολύ παλιά εγκατάσταση, είναι το αρχαιότερο μουσικό σχολείο της χώρας, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να έχουν
δυσλειτουργούν, ας πούμε. Ναι.
Και παράλληλα για πάρα πολλά χρόνια να έχουν παραμεληθεί, δηλαδή να μην έχουν γίνει συντήρησης στους καυστήρες, να μην έχει γίνει πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, να υπάρχουν πάρα πολλές, τα οποία... Για χρόνια οι εκάστοτε σύλλογοι γονέων τα έφεταν στα δημοτικά συμβούλια, ναι. παίρναμε μόνο υποσχέσεις, δεν γινότανε τίποτα. Θα σας πω ότι υπάρχει ένας στεγανοποιημένος βόφρος, ο οποίος κάθε φορά που βρέχει ένα μέρος του πλημμυρίζει στο προάβλιο.
Μάλιστα. Δεν είναι το καλύτερο έναυσμα ούτε για την τέχνη ούτε για τη γνώση αυτό.
Εμείς δεν θεωρούμε, σε αυτά που είπατε για τα παιδιά του μουσικού σχολείου, εγώ να προσθέσω ότι το μουσικό σχολείο είναι ένα κανονικό σχολείο όσον αφορά το πρόγραμμα των γενικών μαθημάτων, που έχει επιπλέον 12 ώρες τη βδομάδα ναι. μουσικά μαθήματα.
Έχει αυτό το δώρο, έτσι το λέω εγώ.
Ναι. Είναι πολύ μεγάλο δώρο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε όμως ένα ξεχωριστό σχολείο. Θεωρούμε ότι είμαστε απλώς σε μια κατεύθυνση που θα πρέπει κάποια στιγμή να τη βάλουμε πιο μαζικά στα σχολεία στην Ελλάδα. Η ναι. μουσική είναι καλλιέργεια της ψυχής.
Μαζί
ήταν κομμάτι του πολιτισμού μας και της παιδείας μας.
Απαραίτητο.
Απαραίτητο
από την αρχαιότητα δεν γινόταν.
Και αυτά τα παιδιά όπως σε ένα ονομαστό όπως το λέτε σχολείο mm-hmm. Καθημερινά ζουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες, οπότε δεν μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα σχολεία της χώρας που
ναι,
δεν έχουν
ανησυχείτε.
Αυτή την προβολή που έχει το
μην ανησυχείτε, δεν είσαστε,
οι πρώτοι.
Αυτό μην έχετε. Για πείτε μου
ως τώρα, προέκυψε, λοιπόν, τώρα
και
το πρόβλημα,
λόγω του χρόνου, το διατάφτα, εσείς είπατε ποιο είναι. Ναι.
Δεν δουλεύει ο καυστήρας, δηλαδή δεν θερμαίνεται το σχολείο μας... Ένα μεγάλο μέρος του σχολείου από τον καυστήρα. Είναι παλιός, δεν λειτουργεί. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές προτάσεις για επισκευές, για αντικαταστάσεις, δεν γίνεται τίποτα.
Να μπουν αντλίες θερμότητας που είναι και η νέα λύση. Απλά πράγματα.
Δεν ξέρω,
αφού επιδοτούνται. Ναι.
Κοντεύουμε να γίνουμε όλοι μηχανικοί στο σχολείο.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι τις μέρες που έκανει πολύ κρύο, ναι. όπως τις εβδομάδες που περάσανε, στις τάξεις ανοίξαν τα air condition. Με το που άνοιγε το air condition, έπεφτε ο έξυπνος μετρητής, έκοβε την κατανάλωση γιατί το εκλάμβανε ότι γινόταν ρευματοκλοπή. Από το ΒΔΕ μας είπαν ότι αν αυτό συμβεί 5 φορές, ναι. θα κοπεί διαπαντός η παροχή ηλεκτρικού στο
σχολείο.
Και μετά ήθελε άλλη διαδικασία για να μπει εξ αρχής.
Πολύ γραφειοκρατικό μου ακούγεται
κύριε
Φατούρο.
Είναι αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Αυτοματοποιημένες, είναι σχολείο. Δηλαδή, έλα, φέρε εκεί τους τεχνικούς ή τι έχει ο Δήμος. Ναι, πιστοποίησε το, μα δεν είναι να το κάνετε εσείς. Δεν μπορούν οι υπηρεσίες με χαρτιά να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα.
Δυστυχώς,
όλες
τις απαντήσεις που παίρνουμε είναι... Ο Δήμος μας είχε δώσει μια προθεσμία μέχρι τέλος του μηνός ότι θα λυνόταν τα προβλήματα, θα ερχόταν συνεργεία, ένας υπεργολάβος που θα... Όταν να υποπτεύσει, να τα δει όλα.
Μάλιστα.
Φτάσαμε στο τέλος του μήνα, δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Και γι' αυτό είστε τώρα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, την Παρασκευή που ξανακόπηκε το ρεύμα, ήρθαν αυθόρμητα 100 παιδιά και βοηθήκαν και κάποιοι γονείς και ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ο Δήμαρχος μίλησε με τα παιδιά και τους είπε για το Πάσχα ότι θα γίνουν αυτά, ότι θέλει να κλείσει 7 μέρες στο σχολείο. Χθες είχε έρθει εκπρόσωπος
του. Πάσχα, τι να την κάνετε τη θέρμανση. Να σας βάλουν κλιματισμό για δροσιά. Συγγνώμη τώρα.
Α φτιαχτεί κάποτε, να τουλάχιστον να το βρούνε την επόμενη
φορά. Η επόμενη να έχει.
Αλλά η ιστορία είναι ότι έχουμε κουραστεί πολύ εμείς οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά μας, περισσότερο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από εμάς, από από κούφια λόγια. Μάλιστα. Και από υποσχέσεις οι οποίες δεν πραγματώνονται. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε τακτικά στα δημοτικά συμβούλια, να πιέζουμε, να παρακολουθούμε.
Και να δούμε τι θα γίνει. Θα το παρακολουθούμε κι εμείς.
Σας ευχαριστούμε. Όχι και μας ευχαριστείτε. Πάρα πολύ, δηλαδή, για την δημοσιότητα που,
ναι,
που το
αυτό
δίνετε.
Αυτό απαραίτητο. Αλλά μακάρι να ξεπεραστεί.
Άλλο, υπάρχει,
τελευταίο, αν μπορείτε, κύριε Φατούρο. Γιατί
ναι, πολύ σύντομα. Το σχολείο αυτό έχει μέσα, είναι γεμάτο πιάνα, τα οποία μέσα από τις υγρασίες, από τις διαρροές.
Ναι, μην μου το λέτε αυτό, ναι, το ξέρω. Δηλαδή μπορεί να η καταστροφή.
Και αυτά είναι δημόσια περιουσία.
Μπράβο, να είναι πολλαπλάσια και από το να βάλεις ένα καλό σύστημα θέρμανσης καινούριο και να,
ναι,
τελειώνει.
Ναι,
και μετά,
ναι,
θα κλαίμε.
Αυτό.
Και θα
λέμε
τώρα.
Να
δεν κουρδίζει αυτό, δεν γιατί έχει πετσικάρει. Ναι, γι' αυτό.
Είναι των επόμενων μαθητών, είναι της κοινωνίας που θα μπορέσει αυτό να το αξιοποιήσει, να εκπαιδεύσει
κύριε
κατάλληλα νέους ανθρώπους.
Θα, τους μουσικούς μας χαιρετισμούς σε γονείς και παιδιά.
Σας ευχαριστούμε
και ελπίζω
πάρα
να
πολύ.
Κάτι να κάνει λίγο γρήγορα Δήμος, θα τον πάρουμε καν τηλέφωνο και εμείς από εβδομάδα. Μακάρι να έχει καλά νέα να μας πει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας
καλό
ευχαριστούμε
βράδυ.
Πολύ και εμείς. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πρώτα, παιδιά.
Ο Τσιμέκας έχει την ευθύνη για το αριστερό κουμπί στην τράπεζα ήχου, αλλά ο Παπασταματίου που θέλει το μικρόφωνο και είναι το δεξί κουμπί θα υποβάλει αίτηση πρωτοκόλλου στη Διευθύντρια Μαρία Σφυρόερα, που αν συμφωνήσει η Βούλα Κουλισοπούλου θα αναθέσουν στην Ιωάννα Παπασταμάτη να το ανοίξουμε για να πάρουμε μικρόφωνο. Δηλαδή πόσο να κρυφτεί κανείς πίσω από τη γραφειοκρατία, ειλικρινά ρε παιδιά. With the wind and the feeling that I'm under, yeah, I gotta go make it happen. Κάτι τέτοια ακούει κανείς και λες θα πάρω τη μηχανή μου όταν τελειώσει και θα φύγω και θα πηγαίνω και δεν θα, να ακούμε εδώ και Born to be Wild, θα ανοίξουμε τα γκάζια έξω όμως στην Εθνική, έτσι μας πούνε, παραβιάζουμε τα όρια. Λοιπόν, από αυτή την εικόνα της παραμελημένης παιδείας πάμε σε εξαιρετικά άτομα, σε μια εξαιρετική ομάδα, την αγωνιστική ομάδα Κένταυρος. Είναι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που στον κόσμο της Formula Student, γιατί σας έλεγα ότι υπάρχει ένα τέτοιο, νομίζω είναι πρωτάθλημα, κάνει, όχι μόνο διακρίνεται, αλλά πάει και για το επόμενο βήμα. Και επειδή χρειαζόμαστε όχι μόνο να λέμε τα στραβά, τι είναι τα χάλια, αλλά να έχουμε και πρότυπά μας ανθρώπους όπως αυτοί που θα σας παρουσιάσουμε τώρα, που κάνουν αυτό το βήμα και που έχουν και την ικανότητα και δίνονται κτλ. Κτλ. Ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Καραγκούνη, που είναι ο αρχηγός της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω αν γίνεται εκεί, αν γίνονται εκλογές ή αναλαμβάνει, θα μας τα πει τώρα, που είναι φοιτητής βέβαια στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τεταρτοετής αν δεν κάνω λάθος, να μας παρουσιάσει αυτή την ομάδα και να μας πει ποιο είναι το επόμενο βήμα. Κύριε Καραγκούνη, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα και το απολύτως σχετικό.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
Έτσι εγκαζομένος να μπείτε, γιατί είσαστε στα ράλι, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, προφανώς.
Για πείτε μας, αυτή η ομάδα, η Centaurus Racing Team, έτσι το λέτε ναι, αγγλιστή,
ναι, ναι,
αλλά εγώ το είπα στη, γιατί Κένταυρος είναι και ωραία ιδέα. Ποιος την είχε αυτή?
Η ομάδα ονομάστηκε λόγω της φήμης του Βόλου, της περιοχής, της ιστορίας με τις Κένταυρους. Mm-hmm. Και λόγω του λογότυπου του Πανεπιστήμιου, καταλάβω ότι είναι ένα
ευρύ. Και έτσι κι αλλιώς οι Κένταυροι, επειδή ήταν μισό άλογο πίσω, έτρεχαν λίγο καλύτερα, πιο γρήγορα όντως, από έναν
όντως,
άνθρωπο.
Προφανώς.
Ήταν και η βρύβια. Εσείς λοιπόν έχετε φτιάξει αγωνιστικό, έτσι δεν είναι, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Φόρμουλα, το φοιτητικό. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, που ήταν όμως μέχρι τώρα με βενζινοκινητήρα, ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε 15 χρόνια υπάρχουμε. Έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα 10 αγωνιστικά μονοθέσια κατά σειρά.
Τα φτιάχνετε εσείς κιόλας?
Τα φτιάχνουμε εμείς οι ίδιοι. Όλα ό,τι βλέπετε από φωτογραφίες, mm-hmm, το 90% φτιάχνετε από εμάς στο εργαστήριό μας.
Καταπληκτικό. Δηλαδή σασί, κινητήρες, αναρτήσεις, πράγματα.
Φτιάχνουμε τα πάντα, εκτός ναι. από το κινητήρα και τα ελαστικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε πολύ υψηλή...
Καλά,
πολύ
εδώ μεγάλες ομάδες στη φόρμουλα και παίρνουν από άλλη εταιρεία τον κινητήρα προφανώς, και τον βάζουν. Ναι. Εσάς δεν σας έδωσε η McLaren κανέναν ωραίο.
Μακάρι να μας έδινε.
Μακάρι, ναι. Δεν θα σας βλέπανε οι άλλοι μετά. Μάλιστα. Το φτιάχνετε λοιπόν και φέτος πώς τα πήγατε στη φετινή σεζόν?
Φέτος τα πήγαμε εξαιρετικά. Τα πήγαμε καλύτερα από κάθε ελληνική ομάδα. Βασικά ήμασταν οι πρώτοι από τις ελληνικές ομάδες όσον αφορά διακρίσεις. Είχαμε 17 συνολικά διακρίσεις με τέταρτη και τρίτη θέση στους διαγωνισμούς. Ναι, στους διαγωνισμούς της Αυστρίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας αντίστοιχα.
Μάλιστα. Και τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα σας?
Τώρα, ύστερα από 10 βενζινοκίνητα και 15 χρόνια εμπειρίας, είπαμε να μεταβούμε σε ένα άλλο πλάνο, σε μια άλλη πορεία. Είπαμε να μεταβούμε σε ένα αμυγός ηλεκτροκίνητο μονοθέσιο. Καθώς υπάρχει ήδη και κατηγορία στο διαγωνισμό την οποία διαγωνίζονται αμυγός ηλεκτροκίνητα μονοθέσιο.
Α, και στο student formula υπάρχει η ηλεκτρική κατηγορία. Μια στιγμή, γιατί σας χάσαμε. Για να δούμε. Έχουμε τη γραμμή, σας ακούμε? Έχουμε ένα τεχνικό θέμα, παιδιά. Να το επιλύσουμε εμείς με ταχύτητα Φόρμουλα 1, εάν και εφόσον μπορούμε. Δεν ξέρω αν θα προλάβω και τα τελευταία μηνύματά σας. Κοιτάω μήπως. Την έχουμε τη γραμμή, παιδιά? Όχι, κάτι μας κάνει η τηλεφωνική γραμμή. Προλαβαίνω. Κώστα, ευχαριστώ για την επισήμανση. Ξαναλέω ότι είναι ωραία η εκπομπή και σήμερα, γιατί είναι ενημερωτική και χαλαρή, γιατί σε άλλους σταθμούς η ενημέρωση έχει αγχώδη περιγραφή. Πουλάει αγχώδης, να ξέρεις. Η Νατάσα, σε βαραίνει κάτι, λέει, πολύ τις τελευταίες μέρες? Όχι. Ο τόνος της φωνής έχει να κάνει με τις μέρες που διανύουμε, με το προς τα που πηγαίνουμε κτλ. Όχι και καθόλου βαρύφημα, Νατάσα μου, σε καμία περίπτωση αυτό. Ευχαριστώ, Μαρία, για την κριτική που κάνεις στην κριτική μου προσέγγιση. Κωνσταντίνε, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμά σου, γιατί η γραμμή μας αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Καραγκούνη, τον αρχηγό της ομάδας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Formula Student. Μου λέγατε, κύριε Καραγκούνη, ότι υπάρχει κατηγορία στο δικό σας πρωτάθλημα ή γενικά για τη φόρμουλα, γιατί αυτό το παρακολουθώ, το e-φόρμουλα.
Γενικά στο διαγωνισμό Formula Student, στον οποίο υπαγόμαστε εμείς οι φοιτητικές ομάδες, υπάρχουν τρεις κατηγορίες: των βενζινοκίνητων, των ηλεκτροκίνητων και των αυτόνομων μονοθεσίων, δηλαδή μονοθεσίων των οποίων οδηγούν χωρίς οδηγό.
Α, μάλιστα.
Και η εκάστοτε κατηγορία τρέχει μόνη της.
Mm-hmm. Και εσείς τώρα τι ετοιμάζετε λοιπόν? Θα φτιάξετε μονοθέσιο αμυγός ηλεκτρικό?
Εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε για το 11ο κατά σειρά μονοθέσιό μας, υπολογισμένο να είναι πιο γρήγορα από το προηγούμενο, τον Πύρο Άρ που είδατε το καλοκαίρι. Θα είναι αμυγός ηλεκτρικό, μία από τις πολλές καινοτομίες που θα προσφέρουμε φέτος, με ένα σασί πλήρως από σύνθετα υλικά, και κάθε τι κομμάτι του μονοθεσίου που μπορούμε να αλλάξουμε από μέταλλα, να το πάμε στα σύνθετα υλικά, θα το κάνουμε φέτος για να μειώσουμε πλήρως και το βάρος του μονοθεσίου.
Και το βάρος, που σημαίνει ότι το κιλό ανά ύπο θα αλλάξει. Επίσης, να πούμε για όσους και όσοι δεν ξέρουν ότι τα ηλεκτρικά είναι αυτό που λέμε εμείς οι απλοί οδηγοί, σου δίνει κατευθείαν στο χέρι όλη την υποδύναμη ή στο πόδι, τέλος πάντων, όταν πατάς τον γκάζι. Δουλεύουν αλλιώς οι ηλεκτροκινητήρες από τους βενζινοκινητήρες. Και πότε θα το παρουσιάσετε αυτό το επίτευγμα?
Με το καλό, το 11ο μονοθέσιό μας ελπίζουμε να το δείτε κατά τις αρχές του καλοκαιριού, εκεί σκοπεύουμε. Τώρα η ημερομηνία θα ανακοινωθεί από εμάς.
Δοκιμές που κάνετε? Έχετε κάποιες πίστες που...
Δοκιμές, τις everyday δοκιμές μας μέσα στη βδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις κάνουμε στην πίστα κάρτε στο Σέσκλο, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι δύο μέρες οι οποίες είναι και ενέσεις για εμάς, και θέλουμε να τις αρμέξουμε, να το πω εισαγωγικά, όσο πιο πολύ γίνεται τις ώρες. Και ευτυχώς έχουμε τη βοήθεια από την πτέρυγα μάχης, της Νέας Αγχιάλου, την 111, η οποία μας παρεχωρεί ένα χώρο εκεί με άπλα, όπου μπορούμε να διεξάγουμε τις δοκιμές μας το χρονικό διάστημα που σας είπα.
Και ποιος το οδηγεί το μονοθέσιο, για να, να πάω και στην κρίσιμη ερώτηση.
Το μονοθέσιο, από το διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μόνο προπτυχιακοί φοιτητές. Οπότε το μονοθέσιο πρέπει να το οδηγήσει ένας προπτυχιακός φοιτητής. Εμείς είμαστε τυχεροί και κάνουμε παρέα με παιδιά τα οποία είναι προπτυχιακοί φοιτητές, αλλά είναι και, να σας το πω, γνωρίζουν και από ΚΑΡΤ, είναι επαγγελματίες και έχουν φέρει διεθνείς διακρίσεις.
Ναι, γιατί αυτό δεν είναι ένα όχημα που είναι να το πάρει όποιος να είναι.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Αλλά επειδή αυτά τα παιδιά δεν σπουδάζουν εδώ πέρα,
ναι,
σπουδάζουν στην Αθήνα, με σκοπό αυτούς που θα μείνουν του χρόνου να μπορούν και να το οδηγήσουν.
Να μπορούν και να το οδηγήσουν. Βλέπω πολλοί να μην παίρνουν πτυχίο μόνο και μόνο για να μπορούν να οδηγούν το μονοθέσιο. Να το προσέξετε αυτό. Γιατί μπορεί να λέω, άλλο δεν το δίνω το ένα μάθημα το τελευταίο, γιατί θα χάσω το δικαίωμα να το οδηγώ. Και ξέρετε, όταν αγαπάς την ταχύτητα, κάνεις πολλές θυσίες. Μάλιστα. Πολύ χάρηκα που μας δώσατε μια εικόνα δημιουργικότητας. Βάζω και την ψυχή μου στο αντικείμενό μου και όλα τα σχετικά. Από δικό μας, από ελληνικό πανεπιστήμιο, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έβγες εσάς και στους δασκάλους σας. Είναι εικόνες που τις χρειαζόμαστε για να μένουμε μόνο στα δύσκολα και στα άσχημα και σε όλα τα σχετικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία, κύριε Καραγκούνη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και ελπίζω να έχω μέσον όταν το φτιάξετε εκεί το ηλεκτρικό, να έρθω τάχα μου για ρεπορτάζ. Μήπως κάνω καμιά βόλτα εκεί στην πίστα του αεροδρομίου, μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχω μια μικρή εμπειρία, δεν σας το χαλάσω, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούνη. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Σε πολύ λίγο θα συναντήσετε τον Σίλα Σεραφείμ για να έτσι σπάσει λίγο το χυλάκι σας, γιατί η σάτιρα έχει και το γλυκό χαμόγελο μπορεί να φέρει, μπορεί και το πικρό όμως όταν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα, Φεβρουάριο του 1953, γεννήθηκε η Χριστιάνα. Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια και επιτυχίες. Εδώ όμως αυτό το ντουέτο με το Μητροπάνο και στο συγκεκριμένο τραγούδι, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω. Τι μου λέει η Αυγή? Α, εγώ με την αγάπη μάλλον σε άλλο τραγούδι που είχε σχολήσει. Ναι, μα έχει πει υπέροχα τραγούδια. Κωνσταντίνε, ζητώ συγγνώμη που δεν το διαβάζω. Δεν το προλαβαίνω. Είναι ενδιαφέρον γιατί το είδα έτσι λίγο στα γρήγορα διαγώνια, το κοίταξα. Θα τα πούμε αύριο όμως λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Stop.